Ný 16. grein, svíi opnast, aðrar greinar færast aftur, svíi lokast, sem fjallar vantraust verði svolhjóðandi. 16. grein, gerist stjórnarmaður brotlegur við refsilög og eða siðareglur blindrafélagsins, vinnur gegn hagsmunum félagsins eða félagsmanna þess, eða sýnir af sér aðra verulega ámælisverða háttsemi og allar sáttar tilraunir reynast árangurslausar, stjórn blindrafélagsins heimilt að samþykkja tillögu vantraust á viðkomandi stjórnarmann. Meiri hluti aðalstjórnarmanna að undanskildum þeim sem vantraust tillaga lítur að þurfa að vera samþykkir slíkri ákvörðun. Ef stjórn blindrafélagsins samþykkir tillögu vantraust samkvæmt fyrstu málsgrein stjórninni skylt að boða til félagsfundar innan tveggja vikna og skal boða til fundarins í samræmi við 6. grein þessara laga. Á meðan beðið ákvörðunar félagsfundar þeim stjórnarmanni sem líst hefur verið vantrausti á óheimilt að taka þátt í stjórnarstörfum á vegum félagsins. Ef brot stjórnarmanns samkvæmt fyrstu málsgrein eru sérlega ámælisverð eða ef viðkomandi stjórnarmaður hefur eða mun valda blindrafélaginu skaða með framgöngu sinni, stjórn félagsins heimilt, samhliða því að leggja fram tillögum vantraust, að leggja fram tillögum að viðkomandi stjórnarmanni verði vikið úr blindrafélaginu. Félagsfundur sem boðaður samkvæmt annari málsgrein þessarar greinar skal hlýða á sjónarmið stjórnarinnar og þess stjórnarmanns sem vantraust tillaga lítur að. Í kjölfar þess að báðir aðilar hafa gert grein fyrir sjónarmiðum sínum, tekur félagsfundur annaðkort ákvörðun að staðfesta tillögu stjórnar sem felur þá í sér tafarlausa brottvikningu viðkomandi stjórnarmanns úr embætti eða hafna tillögu stjórnar sem felur þá í sér að viðkomandi stjórnarmaður heldur stöðu sinni. Ef stjórn félagsins hefur nýtt sér heimild samkvæmt þriðju málsgrein til að bera fram tillögu brottvikningu viðkomandi stjórnarmanns úr félaginu, skal félagsfundur einnig taka afstöðu til þeirrar tillögu. Skal einfaldur meiri hluti greiddra atkvæða ráða niðurstöðu félagsfundar samþykkt tillögu stjórnar vantraust, en til samþykkis brottvikningar þarf 2/3 hluta greiddra atkvæða á félagsfundi. Ef félagsfundur staðfestir tillögu stjórnar, tekur varamaður sæti þess stjórnarmanns sem félagsfundur hefur vikið úr embætti og situr út kjörtíma þess stjórnarmanns. Ef almennur félagsmaður brýtur gegn refsilögum og eða siðareglum blindrafélagsins, sýnir af sér sérlega ámælisverða háttsemi eða hefur eða mun valda blindrafélaginu skaða með framgöngu sinni, stjórn blindrafélagsins heimilt að leggja fram tillögu að viðkomandi félagsmanni skuli vikið úr blindrafélaginu. Málsmeðferð slíkrar tillögu fer eftir 3. og 4. Málsgrein þessa ákvæðis eftir því sem við á. Til samþykkis brottvikningar almenns félagsmanns þarf 2/3 hluta greiddra atkvæða á félagsfundi. Greinargerð. Í samræmi við ábendingu sannleiksnefndarinnar þá hér gerð tillaga að skilgreina hvaða ferli á að vinna eftir stjórnarmaður eða félagsmaður brýtur refsilög og eða siðareglur blindrafélagsins, vinnur gegn hagsmunum félagsins eða félagsmanna þess eða sýnir af sér aðra verulega ámælisverða háttsemi og allar sátta tilraunir reynast árangurslausar. Mikilvægt að hafa í huga að þetta ferli getur ekki farið í gang nema búið sé að leita sátta og útséð með að sættir muni nást. Hér eru hagsmunir félagsins í fyrirrúmi.